Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, pirmadienio rytais kalbam su verslo ekonomikos lyderiais ir kalbam dažniausiai apie tai, kas versle dedasi, kas ekonomikoje dedasi. Dainius Liulys, jis Pigu LT vadovas šįryt su mumis, labas rytas, pone Dainiu.
Labas rytas.
Aišku, čia pandemijos pradžioj, kiek pamenu, buvo net toks kalumbūras juokas vaikščio, jeigu yra tie, kurie užsakė pandemiją, tai yra farmacininkai ir elektroninis biznis, nes jiem iš to naudos daugiausia. Aišku, na, turbūt gal taip ciniškai beskambėtų kai kam, bet turbūt jūsų verslui tai yra aukso amžius.
Iš tikrųjų, sakyčiau taip, kad pandemija tikrai pastumėjo pačią elektroninę komerciją į priekį ir jeigu taip paprastai galvojant, tai matyti, geresnė scenarijaus elektroniniai komercijai tai nebūtum sugalvojęs. Ne? Iš tikrųjų, žmonės uždaryti namie, jie vis tiek nori pirkti prekes, jie vis tiek gauna pajamas ir jie tos pinigus turi kažkaip leisti, išleisti, vis tiek įsigyti produktus, ar tai maisto, ar vėlgi kažkius drabužius, ar vėl kažkas sporto įrangą, kurie turi naudoti namie, ar vis dėlto įsirenginėti namie biurą ir eilė kitų dalykų. Tai be abejo, iš tikrųjų, šitą pandemiją jinai vis dėlto stumtelėjo pačią elektroninę komerciją labai smarkiai priekį.
Na, mesgi, kai kalbėjom, man atrodo, ir per pirmą užsidarymą su jumis ir tie na, procentai tikrai buvo ten šimtais augimo įmonės jūsų procentai vis dėlto atšoko šiek tiek, na, žinot, užsidarė, atsidarė, paskui natūraliai turbūt kažkaip krito tie procentai, ar vis dėlto išsilaikė situaciją ant kalno?
Sakykime taip, kad tenka netgi girdėti, kad tam tikrose interneto prekybos įmonėse netgi apyvartas netgi šiek tiek krenta lyginus su tuo laikotarpiu, kai buvo uždaryta mažminė prekyba, ir žmonės buvo priversti pirkti internetu. Tai kas gavosi, kad daug žmonių buvo priversti tiesiog, kurie net neplanavo pirkti internetu, buvo priversti pirkti, pabandyti bent vieną kartą apsipirkti internetu ir mes tai suprasdami, smarkiai investavome, iš tikrųjų mes ką matėme, kad vis dėlto kurierinės tarnybos susidūrė su iššūkiais dėl prekių pristatymo ir buvo tikrai pristatymo terminai išilgėja, būdavo netgi vėluojama. Ir taip toliau, ką mes padarėme, smarkiai išplėtėme prekių punktų tinklą ir užtikriname žmonėms tos pačios arba kitos dienos atsiėmimą prekių. Ir iš esmės, jeigu tu sėdi namie ir tau reikia tos prekės dabar, ir tu neturi kitų alternatyvų, tau reikia ją gauti dabar.
Aš pamenu, pats labai būdau susierzinęs, kai matydavai ten 5-7 dienos atgabenimas prekės. Tai sako, šitas yra kritiškai turbūt visiems verslams svarbu sutrumpinti laiko rėmą prekės atgabenimui, tada žmonės bus labiau patenkinti.
Taip, tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, mes investavom, kad sandalys pas mus pradėtų dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir iš tikrųjų, galbūt mes galėjome uždirbti pelno daugiau per šitą krizę, pasinaudoti tą progą, bet mes patys pasakėme, kad mes einame su kita misija. Vienas dalykas, kuo daugiau įgyvendinti kokybiškai laikų užsakymų, kad žmonės būtų, sakyčiau, kad jų pirmoji patirtis susiduriant su elektroninė komercija būtų pozityvi. Vienas dalykas ir antras dalykas, kad tą pristatymo greitį kuo labiau trumpinti. Ir pasekoje to, kai šiemet atsidarė mažminės pirkybos parduotuvės ir žmonės gali laisvai eiti apsipirkinėti parduotuvės, mes vis tiek augome apie 40% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. Tai ir pagrindinė augame jau nebe iš naujų klientų, lyginant su praeitais metais, o iš esamų klientų, kurie pradėjo pirkti daugiau. Be abejo, tam tikrai klientų dalis grįžo į parduotuvės, bet didžioji dalis tų, kurie praeitais metais apsipirko, mes matome, kad liko internetiniai prekyboje irgi bent jau pas mus, nes mes užtikriname kitaip negu, sakyčiau, kitos interneto parduotuvės, užtikriname kokybę ir gerą vartotojo patirtį ir atsidarius parduotuvėms vis dėlto pagalvoju, kad gal ir neverta grįžti į parduotuvės ir galbūt tam tikrų pirkinių gal verta grįžti į parduotuvės, bet tam tikrų pirkinių tikrai neverta ir verta pirkti internetu, nes tu realiai perki patogiau ir pigiau.
Na, Taip, ir aišku, tas dominuojantis turbūt pirkėjo portretas elektroninės, na, natūraliai lyg ir jaunesnis žmogus suka akis, ar jūs vis tiek turit išsikristalizavę, sakykim, kas tas yra elektroninis pirkėjas šiandien Lietuvoje?
Sakyčiau, taip, prieš kokius 3-5 metus mes galėjom taip labai lengvai pasakyti, kad tai yra nuo 25 iki ten 45-50 metų amžiaus dažniausias miesto gyventojas, vidutinės ir aukštesnės pajamos ir taip toliau. Vis dėlto pandemija jinai sujaukė kortą, sakykime, taip ir iš tikrųjų atvedė tikrai daug ir kitų, sakyčiau, ir amžiaus grupių, ir vėlgi vietovių gyventojų, ir dabar mes sakytume taip, bet labiausiai paaugo vis dėlto pandemija vyresnio amžiaus žmonių, tai nuo 50 iki kažkur 60 metų amžiaus, tikrai šita dalis smarkiai padidėjo.
Na, jeigu nepamenu ar su jumis, bet tikrai tą klausimą esam kėlę maždaug pandemija, kas čia bus, ar mirs tradicinės parduotuvės. Na, atrodo, kad vietas po saulė liko visiems po čia visų šitų bangavimų, bet prognozė jūsų, perspektyva vis dėlto santykis tarp elektroninės prekybos ir tos konvencinės prekybos, kaip jis atrodys po kelių metų, pavyzdžiui?
Nu, iš tikrųjų, tai prieš pandemiją elektroninės komercijos dydis lyginant su pačia mažmine prekyba Lietuvoje buvo 5%, dabar yra kažkur tais apie 8-9%. Tai praktiškai pandemija beveik padvigubino elektroninės prekybos dalį mažminėje prekyboje, bet lyginant su kitomis vakarų Europos šalimis, kurios jau dabar siekia 20% ir daugiau nuo mažminės prekybos, tai mes dar vis dėl atsiliekame dar dvigubų. Tai vis dėlto mažminė prekyba jinai vis dar yra didesnė už maliūto dalį visame šitame pirage, tačiau elektroninė komercija kaip naujas apsipirkimo būdas ir sakyčiau, tai jisai atsireikia savo dalį, tai ką mes matome bent jau mūsų krašte, kad perspektyvos yra labai geros, didelės, nes mes tiesiog jau atsiliekame nuo kitų šalių daugiau negu dvigubai, nors atrodo neturėtume atsilikinėti, nes pagal išsilavinimą mūsų žmonių, pagal interneto skverbti, mes esame tikrai viena iš pirmaujančių Europos
šalių. O kodėl atsiliekam? Kur priežastis, kad sakot, beveik dvigubai nuo vakariečių atsiliekam pagal prekybą?
Iš tikrųjų, mes atsiliekam dėl to, kad pas mus vėliau pradėjo prekybą pati vystytis. Iš tikrųjų, tai mes pradėdami šitą verslą 2008 metais, kai startavome prekybą, tai mes nelabai matėme, kas profesionalios, sakyčiau, profesionalaus požiūrio į elektroninę komerciją. Anksčiau vis tiek būdavo toks, sakyčiau, daugiau mėgėjiškas požiūris ir nebuvo tokios geros pasilos. Aš vis dėlto vertinčiau, kad vis tiek žmonėm reikia laiko, kad pakeisti savo įpročius ir jie keičiasi ir mes ateinančius 5 metus taip pat planuojame intensyviai prisidėti prie to pasikeitimo ir kai mes pirmus, sakyčiau, 10 metų, daugiau negu 10, 12, 13 metų mokiname žmonės pirkti internete, tai dabar yra kita sudėdamoji dalis būtent sėkmingos elektroninės komercijos, tai yra patys pardavėjai. Nes vėlgi mums kaip ir iš tikrųjų mes labai laiku startavome savo prekybos centro internete projektą ir mes jį startavome 2019 metų spalio mėnesį ir kovo mėnesį 20 metų įvyko uždarimas. Ne? Ir iš tikrųjų mes pasiūlėme savo platformą kitiems prekybininkams, per kurią jie galėtų prekiauti. Prekiamės ir mes šiuo metu jau turime 3,5 tūkstančio pardavėjų, kurie jau prekiauja pas mus ir kas mėnesį mes pajungiam nuo 200 iki 300 pardavėjų, kurie vis nauji ateina prekiauti mūsų platformą. Ir tam, kad vis dėlto elektroninė komercija auktų stipriai, reikalinga ne tik tais paklausa, kuri, tarkim, kaip ir yra iš klientų pusės, nes jie perka mažmeninę prekybą ir jau žino, kas tai elektroninė prekyba ir jau nemaža dalis jau ir pabandė, bet yra ir pasiūla. Labai svarbus dalykas. Ir būtent su šituo verslo modeliu, su prekybėtės verslo modeliu, tai kai mes atidarome virtualų prekybos centrą internete, per kurį gali prekiauti, sakyčiau, bet kas, ir mes iš tikrųjų atveriame galimybės ne tik tais stambiam verslui, bet ir visam smulkiam ir vidutiniam verslui, nes įėjimo barjerai yra labai maži, tau tiesiog reikia užsiregistruoti pas mus svetainėje, sumokėti abonentinį mokestį, kuris yra tikrai nedidelis, ten apie 30-40 eurų per mėnesį, ir tu tiesiog paskui mokai tik tais nuo savo sėkmingų pardavimų mums komis. Tai šitoje vietoje mes tampame toks kaip akceleratorius smulkiam ir vidutiniam verslui prekiauti internete. Ir tai sukurs žmonėms labai didžiulę pasiūlą, nes įsivaizduokite, mes prieš tai turim komercijos padalinį, jame dirba 60 žmonių. Ir 60 žmonių yra ribotas resursas, žmonės, kurie gali tam tikrą prekių kiekį sužiūrėti, sutikrinti, pasiūlyti klientams. Tarkim, pas mus dabar yra 3,5 tūkstančio pardavėjų. Ką tai reiškia? Pas kiekvieną pardavėją įmonę yra bent vienas komersantas, kuris rūpinasi prekėmis. Tai mes galime sakyti, kad šiuo metu mūsų platformoje klientams jau dirba daugiau negu 3,5 tūkstančio komersantų. Ne? Ir ką tai reiškia, kad kokia tai sukuriama vertė klientams pasiūla, ir kai pas mus bus 10 tūkstančių pardavėjų po 3-5 metų laikotarpį, tai galima suprasti, kokia dydžio bus pasiūla klientams ir tada koks potencialas yra pirkėjams, neapsipirkti. Tai va čia būtent ir yra, kad ką norėjau pabaigti, kad kitose šalyse jau yra būtent šitas verslo modelis, kaip marketplace, jisai yra išvystytas, o mes jį pradėjom vystyti tais praktiškai prieš 2 metus ir mes esam tik pačioje pradžioje, tai mūsų pagrindinė misija bus ateinančius 5 metus, tai ne tik tais sukurti galimybę pardavėjams prekiauti per mus, bet kartu juos ir edukuoti. Nes vis dėlto prekiauti internete yra tam tikras svarbus dalykas ir atsakingas užtikrinti likučius, padaryti gerus prekio prašymus, laiku atsakyti klientui į jo užklausą. Šiek tiek tai yra kitaip, negu, tarkim, nusipirkai prekių partuje, pasikabinai, ir atėjo nusipirka arba nenusipirka.
Kiek kita specifika. Aš priminsiu klausytojams ir žiūrovams, jog verslo pozicijoje Dainius Liulys, Pigu LT. Vadovas, mes šnekam apie, aišku, elektroninio biznio pirmiausiai aktualijas. Kągi, dar apie nacionalinius reikalus pašnekėkime. Aišku, nepasiskiepijusių karantinas. Čia tokia lyg ir prilipo sąvoka. Nuo rugsėjo 13 turim šiokių tokių suvaržymų žmonėm, kurie neturi galimybių paso. Kaip jums jie patinka, kurie čia visuomeniai per visas siūlės vibruoja dabar?
Nu, iš tikrųjų, žinot, kaip... Iš tikrųjų, galbūt, kadangi atstovauju verslą, taip galbūt mano asmeninė nuomonė šiek tiek galbūt neturėčiau per daug ir reikšti, bet bendraja prasme aš sakyčiau, kad mes turėtume elgtis su visais sąžiningai. Ir galbūt aš asmeniškai būčiau už tai, kad vis dėlto, čia žinot, kaip, tai čia kaip ir su visais kitais skiepais, nuo visų kitų lygų, ne? jeigu tu laisvę turi nesiskiepytum, tai mes eilės lygų nebūtume matyti dabar išgydę. Ne? Tai aš manau, kad žmogus, jisai turi priimti, sakyčiau, savo sprendimą, arba jisai vis dėlto, nes jisai turi galvoti ne tik apie save, bet ir apie aplinkinius. Ne? Tai mes nesakoma, kad skiepas žmonės išgelbėja nuo ligos. Taip, jeigu tu pasiskiepiai, tu gali susirgti, bet skiepas žmonės išgelbėja nuo sunkios ligos formos ir nuo to, kad tie žmonės pakliūtų į ligoninės. Ką rodo statistika, ką rodo visi šitie dalykai, tai aš sakyčiau, kad žmonės tiesiog turėtų jausti atsakomybę ne tik tais už save, bet ir aplinkinius, ne, iš esmės. Tai jeigu tu nepasiskiepinęs, tai daug didesnė tikimybė, kad tu susirgsi, tai daug didesnė tikimybė, kad tu ir kitus aplinkui iškrėsi.
Aplinkoje tai... yra pas jūs, sakykime, žmonių, kurie, nežinau, ar įmonėje kažkokios diskusijos vyksta, dabar kadangi ir įmonių ten tas vakcinacijos rodiklius statistiką stebi, ar yra, sakykime, opozicijos šiokios tokios vakcinacijai ir kaip jūs elgiatės, diskutuojat, testuojat, ar na, kaip jūs elgiatės savo, sakykime, įmonės rėmuose?
O pas mus įmonėje, sakyčiau, pakankamai matyt, mes nuo pat pradžių teisingai sudirbome su informacija, su diskusijomis ir mūsų įmonė tikrai labai greitai pasiskiepijo. Pas mus įmonės vakcinavimo rodiklis tikrai ten virš 70% yra. Ir aišku, mes netgi motivavome, netgi žmonėms mokėjome papildomai prie algos po 50 eurų už skiepą, nes tai iš tikrųjų, tai buvo kaip papildoma motivacijos priemonė, nes tai iš tikrųjų mūsų manimų yra tikrai saugiau, kad būtume visi pasiskiepiję. O dabar mes taikome tiesiog tokią paprastą praktiką, kad mūsų ofise gali žmonės, į ofisą gali patekti tai žmonės su galimybių pasu. Ne? Tai iš esmės arba tu vakcinuojasi, arba tu padaraisi testą.
Kas arba dirbi iš namų, iš kažkokių kitų aplinkų, kur nėra santykio su kitais žmonėm gyvo.
O jeigu tu nenori, bet tu gali visą laiką pasirinkti, nesiskiepyti ir tikrai dirbti nuotoliniu būdu ir pas mus tai gali.
O koks procentas pas jūs, pavyzdžiui, nuotoliniu dirba? Pasiteisina tas nuotolinis jūsų nuomonė ar ne visai?
Iš tikrųjų, tai mes stebėjome, kad tas modelis pasiteisina, be abejo, šiek tiek kenčia, matyt, gal socialinis, tokiau sakyčiau, gyvenimas ir įmonės toksai kultūros klausimas, identiteto, kai kažkiek tais žmonės padirbo nuotoliniu būdu, viskas gerai, bet vis tiek ateityje aš tikrai matau, kad mes netaikysime pilnai nuotolinio darbo, turėtų būti kažkoks hybridinis, tai kai derinamas nuotolinis būdas darbo su buvimu ofise, nes vis dėlto vis tiek žmonėms reikia pasibūti kartu, kad jie pajaustų, kad jie yra viena komanda.
Mhm. Aišku, ir kaip jums patinka, nežinau, čia savaitės pabaigoje italai mostelėjo sprendimą su vakcinacijos tai žaliais savo pasais, kad viešo ir privataus sektoriaus darbuotojams privaloma turėti pasą, jeigu jie nori toliau dirbti. Na, toks gana griežtas į privalomumo orientuotas sprendimas. Jums kaip atrodytų vat, Lietuvoj, pavyzdžiui, manoma būtų tą privalomumą įvest, ar čia misija neįmanoma būtų?
Na, čia iš tikrųjų, čia matyt, nuo daug dalykų priklauso ir nuo politinio, sakyčiau, stiprumo, ne, ten iš esmės, kiek stipriai jaučiasi pati valdančioji, sakyčiau, dauguma, ne, vienas dalykas. Iš kitos pusės, nu, čia tokia priemonė, sakyčiau, pakankamai drastiška. Ir tada klausimas, kodėl jos buvo imtasi, ne? Tai aš tiesiog čia reikėtų matyti detaliau panalizuoti, panagrinėti, kodėl tai buvo imtasi, ne? Tai iš esmės, gal pas jos vakcinacija visiškai neveikia, gal niekas nėjo, nenorėjo, ten vasarą pas jos šilta, gera ir taip toliau. Pas mus gal ruduo, gal jau žmonės ten pradeda eiti vakcinuotis. Aš, pavyzdžiui, vakcinuosios, kai tik man bus galimybė, aš trečią skiepą tikrai sudarytis, aš pas mane lapkričio antrą dieną yra parašyta e-sveikatoje, kad aš jau galiu darytis, tai aš tikrai tą pasidarysiu vienas dalykas, bet aš taip pat kitą savaitę darysiu skiepą nuo gripo, nes mano manimu skiepijimas jis yra iš tikrųjų labai teisinga prevencijos priemonė. Tai aš asmeniškai
viską
manau,
kad... Viską įmat, ką siūlo medicina ir mokslas.
Nu, nes aš juo tikiu. Tai dėl tvarimų.
Taip, na ir aišku, dar siužetas čia, nežinau, verslui irgi turbūt šiek tiek aktualus ir įdomus, bent jau jūsų turėtų irgi matyti stebėt situaciją su konfrontacija su Kinija. Kas čia toliau bus ir kaip vertinate tą, sakykime, mūsų siekį kažkaip tai ne itin draugauti su Kinija, vis tiek į tokį vakarietišką aljansą, arčiau su juo projektuoti savo, sakykime, viziją. Ar manot, kad su tokiais dideliais gigantais geriau vis tiek išlaikyti santykius geresnius, ar manot, jokių čia pasekmių rimtesnių nebus ir galim pasakyti savo poziciją gana drąsiai ir nebijoti išsišokti?
Iš tikrųjų, tai aš kaip verslo atstovas vis dėlto manau, kad vis dėlto pyktis su tokiu prekybos partneriu kaip Kinija vis dėlto yra rizikinga. Nes mes nesame viena iš šalių, kuri pasirašė, iš 11 šalių, kuri pasirašė pasiryžo daryti tokį žingsnį. Mes esame, matau, pirmieji, ar kaip čia, vieni iš pirmųjų, sakykime taip.
Pirmieji, ta prasme, su Taipėjaus misijas visi daro, net ir Jungtinės valstijos tas prekybinės misijas daro maždaug miestų lygmenį, bet ne taivaniečių ar taivano. Tai čia prasme mes, na, pionieriai turbūt pasaulyje, nes viena šalis to nedarė. Jūs tai, žinot, supranta tą pirmumą ir pirmenybiškumą.
Tai jo, nu kažkaip iš tos pusės, tai aš, ką aš norėjau pasakyti, galbūt, kad vis dėlto mūsų manimu, kad tai tikrai gali paitakoti vis dėlto kažkiek tais, prekyba, jeigu me, bet iš tikrųjų, ką mes patys matome, tai mes matome labai paprastai, tai žinot, vis tiek turės Lietuva šiek tiek blogesnius santykius su Kinija, tai mes tiesiog pirksim per Latviją arba per Estiją, tai žinot, čia vis tiek būdų mes kaip tą dalyką išspręsti rasime, tiesiog aš manau, kad tiesiog pasikoreguos tų prekių judėjimo keliai, tai manau, kad verslininkai suras būdų, kaip juos apeiti. Tai aš galbūt gal sakyčiau, kad toksai, kad matyt, verslui tai neturėtų turėti didelės įtakos, nes manau, kad verslas prisitaikys ir ras būdų, kaip išgyventi. O tie, kurie skundžiasi, nu, tai gal tiesiog suranda būdų, gal kaip tą apeiti. Nu, mes laiką žiūrim iš tos pusės, o vyriausybė, kai daro sprendimus, tai vienokius arba kitokius, tai vėlgi aš nesu kompetentingas matyti gilintis į tų sprendimų priėmimo priežastis, ne, kas ten už jų glūdi giliau.
Na, tai turbūt yra ir, žinot, ir geopolitiniai, ir politiniai argumentai, ir sąjungininkų, sakykime, vertinamos laikysimo kiti dalykai, bet vis dėlto yra ir versle, kiek ir man teko kalbėti ir pramonininkų vadovus, ir kitus žmonės, verslo žmonės, kurie, na, tokią poziciją išsako, kad maždaug nu, mums reikia kažką daryti, mums reikia stabdyti tą Kinijos visą užmėtimą mūsų pigią produkciją, nes kitaip čia nušluosta Kinijos šluota greit mus visus. Ką jūs apie tai galvojate?
Iš tikrųjų, tai žinot, čia, žinot, tamėsime, kaina ir kokybė visą laiką turi savo balansą, ne? Tai šitoje vietoje, jeigu tu nesugebi pagaminti konkurencingos prekės ir tu tikiesi, kad kažkas tave proteguos, tai aš irgi nemanau, kad iš vartotojų pusės tai irgi yra teisinga, ne, iš esmės. Aš sutinku, kad darbo vietos ir visi kiti dalykai, bet vis dėlto pridėtinė vertė ekonomikai turi būti kuriama efektyviai, o ne tai, kad jeigu tu tai darai neefektyviai ir tada sakai, apginkite mane, neleiskite įvežti prekių, kai kažkas jas padaro geriau. Tai aš sakyčiau, visą laiką reikia galbūt labiau žiūrėti į kokybės kontrolę ir į tokius dalykus. Bet kitas dalykas, jeigu tu kažką gamini labai kokybiško, o vartotojams gal to kokybiško netiek gal super daug ir reikia, tai tada klausimas, gal ne tą gamini, gal gamink šiek tiek mažiau kokybišką, šiek tiek pigesnę, o ne? Tai čia arba gamink kokybišką ir tada jį pardavinėk į visą pasaulį, nes tu išsiskiri tiktais kokybę ir tave pirks būtent tie, kuriam tavo prekes pirks būtent tie, kurie reikia. Tai aš tai visą laiką esu už tą pačią teisingą konkurenciją. Tai čia galbūt iš mūsų pusės buvo panaši situacija, kai nebuvo muitų ir pavajamo ant importuojamų prekių, būtent tų smulkių, ne iš Kinijos. Tai ten mūsų manimo tikrai buvo nesąžininkai situacija, kai tu moki mokesčius ir konkuruoja, kažkas nemoka mokesčių ir konkuruoja. Tai mes sakom, kad tai buvo neteisinga situacija. Bet jeigu visi moka mokesčius ir konkuruoja, tai te laimi vis dėlto tas, kuris gali konkurencingiausiai pateikti prekes vartotojams. Nes mes visi turime galvoti apie ką, pirmas dalykas, apie vartotojus. Tai laimės tie, kurie iš tikrųjų vartotojams pateiks patį geriausią pasiūlymą. Geriausias pasiūlymas dažniausiai yra kas, nu, kokią prekę, už kiek ir per kiek laiko tai jam pateiks.
Nepaisant to, vokietis, kinas, lietuvis ar dar kažkas, jeigu jis sugeba pateikti vartotojui, nors aišku, čia žinot, diskusija gili ir plati, ir darbo vietos, ir mokesčiai, ir visi kiti momentai, bet jau pasilikim kitai mūsų laidai šiek tiek turinio. Ačiū Dainiui Liuliui, jis Pigu LT vadovas, buvo šįryt su žinių radio klausytojais. Dėkui, kad klausotės verslo pozicijos, iki kitų susitikimų.
Dėkui, Aurimai, kad pakvietėte. Gerą rytą visą.